cieľom je naučiť sa milovať a pre slúbencov a pre manželov naučiť sa milovať tú konkrétnu osobu, s ktorou zdieľam alebo s ktorou túžim alebo s ktorou zdieľam celý život. Hlavný príspevok ponúka farnosť, aj dnes budeme o nej rozprávať, aj keď to ešte nie je pravda. Čiže postupne sa k tejto pravde budeme prepracovať. A tak pápež hovorí, že je naozaj potreba formácie laických spolupracovníkov, ktorí budú nápomocní, a to si zase dnes povieme, že v akých oblastiach. Neviem, či sa mi to podarí trošku zväčšiť, keď to dám ok. Takže dnes druhá časť, láska, ktorá sa ukazuje a rastie. Musíme uznať veľkú hodnotu toho, že manželstvo sa chápe ako otázka lásky. A je nevyhnutné doprevádzať manželov v prvých rokoch manželského života, lebo sú veľmi ťažké skomolenia života a musíme im pomôcť. Teraz pozor, nesmieme im nahrávať svedomie, ale musíme im pomôcť formovať ich svedomie. Čas zasnúbenia je nieraz nedostatočný a rozhodnutie uzavrieť manželstvo pre rozličné dôvody býva aj uponáhľané, začiaľ, čo ako by to nestačilo, dozrievanie mladých sa oneskoruje. Móda 39. Teda novomanželia sa nachádzajú v situácii, že musia dokončiť tú trasu, ktorú bolo treba prejsť do zásnuby. Na druhej strane, hovorí pápež, chcem zdôrazniť, že jednou z vízií rodinnej pastorácie je pomôcť ľuďom spoznať, že manželstvo nemožno chápať ako niečo uzavreté. To je staré, stále sa formujúce. Toto je tvoja miena. Že Renátka nemôže čakať, aby si bol dokonalý, ale rovnako aj ty. A tu sú problémy v mnohých manželstvách, lebo je tu veľké sklamanie z toho, že ten druhý nie je taký, akého som si vysmýval myslím.
Horšie, že nie dokonalý taký ako ja.
No, to je ešte horšie. Keď je pohľad na manželského partnera neustále kritický, naznačuje to, že ani manželstvo nebolo prijaté ako projekt, ktorý treba spoločne robiť. A k tomu treba mať trpezlivosť, pochopenie, toleranciu, aj štedrosť. To spôsobuje, že lásku postupne nahrádza inkritičný a neúprosný pohľad, kontrolovanie, kto má aké zásluhy, stále neustále protesty, súťaženia aj medzi manželmi. Hello. Aj sebou. Manželia sa tak stávajú neschopnými prezentovať s realistickou jasnosťou od samého počiatku takým spôsobom, aby si uvedomili, do čoho vstupujú. Áno, ktoré si vymenili, je začiatkom cesty, cieľom, ktorý je schopný prekonať to, čo môžu hnútiť, alebo okolnosti, alebo prekážky, ktoré prídu do cesty. Prijaté požehnanie je milosťou a popudom tejto vždy otvorenej cesty. František hovorí, že stojatá voda sa znečistí a pokazí. A práve toto sa stáva s manželstvom, keď zrazu na ňom nikto nerobí. Zostane ustrnuté a vtedy sa pokazí. Počas snúbenictva v prvých rokoch manželstva práve nádej má v sebe silu krásu, pomáha hľadieť konať protivenstva, konflikty, nepredvídané okolnosti, vždy pomáha vidieť ďalej. A tu je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že manželstvo musí byť ako burčák, respektíve ako víno. To znamená v procese. Hej, nemôže zostať kľud burčák, nemôže zostať kľud dostať mladé víno, ale musí dozrievať postupne a podľa podmienok, do ktorých ho dáme. Takže potrebujeme kráčať cez rozličné etapy, ktoré nás povolávajú k štedrému darovaniu sa. A k tomu potom, keď sa darujem, prichádza spolupatričnosť. Tak sa potom život chápe ako spoločný projekt a človek vidí svoje manželstvo ako dobro pre seba, ako dobro samé pre seba, ale ako dobro pre spoločnosť. Dozrievanie lásky, a toto neviem pochopiť, ako to mohol František povedať, že zobchodovať. Že manželstvo sa musí v istých fázach zobchodovať, to znamená, hej, že ja by som tak chcel, že či si mi všetko dala. A ja som dal, čiže tuto musí byť celkom jasné z oboch strán zobchodovanie. Lebo zobchodujú sa dohody, ktoré sme urobili na začiatku, v priebehu, v ďalšom priebehu. Lebo všeličo nasľubujeme a všeličo nesplníme. Jednou z príčin, ktoré vedú k rozpadu manželstva, je príliš veľké očakávanie. Keď sa odhalí skutočnosť, že sme limitovaní, tak prestávajú platiť sny. Musíme preto manželstvo prijať ako cestu dozrievania. A každé manželstvo je príbehom mojej, tvojej spásy. Čiže to je, keby som to ešte inak mal povedať, že to je moje, môj život, moje manželstvo, moje aj kňazstvo je biblický príbeh. A to je môj biblický príbeh. Láska spôsobuje, že jeden čaká na druhého, a toto sa mi veľmi páči, keď pápež veľmi často zdôrazňuje, že toto je remeselná práca. Myslím, že som už vysvetloval to remeselno. Hovoril som o tom?
Áno.
Každú topánku môj otec zobral do ruky, vyhladil ju, vyčistil a len takú ju predal. Sprevádzanie teda musí povzbudzovať manželov, aby boli štedrí v komunikácii života. Správna cesta pre plánovanie rodiny je cesta vzájomného dialogu medzi manželmi. A je tu aj rešpektovanie časov a brania ohľadu na dôstojnosť partnera. V tomto zmysle treba znovu objaviť encykliku Humane Vitae. Hej, a to je aj o odovzdávaní života. Zodpovedné rozhodnutie pre rodičovstvo predpokladá formovanie svedomia, ktoré je najskrytejším jadrom a svetinou človeka. O čo viac sa manželia vo svojom svedomí snažia počúvať Boha a jeho príkazy a nechávajú sa duchovne sprevádzať, o to viac bude ich rozhodnutie vnútorne slobodné. Zostáva stále platné, čo povedal druhý vatikánsky koncil, keď hovorí, že manželia majú v spoločnej zhode a spoločným úsilím utvárať správny úsudok. Konečné rozhodnutie teda nemôže nikto iný za ne urobiť, iba sami manželia, ale nie hocikde, ale pred Bohom. Na druhej strane treba povzbudiť k užívaniu metód, ktorých základom sú prirodzené zákony a obdobia plodnosti. A tak tieto skutočnosti treba objasňovať, lebo aj toto napomáha vzájomnej nežnosti. Treba vždy zdôrazniť, že život je prvý dar. A je to Boží dar. A pritom je to radosť pre rodičov aj pre cirkev. A zároveň veľkým dobrodením pre svet. Neviem, či ste čítali teraz niečo, Fico zase navrhol. Ste počuli? Tak zajtra si to, alebo dneska si to prečítajte, že zvyšovať prídavky na deti a... No Orbán, ale Fico sa k tomu pridal. Hej, no tak sú všetci zvedaví, či to bude pravda. Hej, a sú tam ešte nejaké ďalšie veci, lebo urobili si väčšinou... Hej, hej. No, tak aby ste vedeli, že sa deje niečo. Tak prvé roky manželstva sú životne dôležitým a delikátnym obdobím, lebo sú tu výzvy a také hľadanie zmyslu manželstva. Takže z toho vyplýva, už toto veľmi dávno povedal Jan Pavol II. Vo Familiaris Consortio, sprevádzanie aj po slávení svetcova. V tejto pastorácii je veľmi dôležitá prítomnosť skúsených manželských párov. Farnosť je považovaná za miesto, na ktorom skúsenejšie manželské páry môžu byť ponúknuté k dispozícii pre tie mladšie, s prípadnou účasťou v cirkevných združení hnutí a nových spoločenstiev. Manželov treba povzbudiť k základnému postoju prijatia veľkého daru detí. Treba zdôrazniť dôležitosť rodinnej duchovnosti, a potom bude 9. kapitola, modlitby, účasti na nedeľnej eucharistii, a tu treba povzbudovať páry, aby sa pravidelne stretávali na stretkách. Liturgie pobožnosti, sväté omše, slávené pre rodiny a najmä na výročia sú veľkým povzbudením pre to spoločenstvo. Teda nenechávajte to, keď budete mať výročie, len tak, že kde si v tichosti v kútiku. Hej, to je vec celého farského spoločenstva. A toto je povolanie na napredovanie, ktoré je otázkou času. Láska potrebuje ochotný a nezištný čas, ktorý ostatné veci odloží na bok. Chce to čas na dialog, na objatie bez ponávania, zdieľanie plánov, vzájomné počúvanie a nazeranie, ocenenie a posilnenie vzťahu. No máte čas? Hej, to je jedna vec, že sa pýtam, máte čas, ale máte čas jeden pre druhého? I toľko všeličoho mám a ten druhý až tak však počká. Niekedy je problémom uponáhľaný rytmus spoločnosti alebo časy dané pracovnými povinnosťami. Inokedy je problémom to, že spoločne strávený čas nemá kvalitu. Bol som teraz na jednej návšteve, ak som sa vracal zo seniorského stredka, ktoré bolo, tak som sa zastavil u chlebov. No a čo robili? No hrali sloveso. Poznáte tú spoločenskú hru. No ohromne sa pri tom bavili a tá atmosféra, ktorá tam, oni nevedeli, že ja prídem, lebo hej, Nadia bola už v pyžame a už hej, tak rýchlo unikala sa obliec, hej, ale ohromná taká atmosféra dobroty, fandenia a aj objavovania vedomosti. Takže manželia sa mi páči, že zo začiatku sú učení, potom tovariši, potom majstri. Takže toto je aj v tom, tej vízii pápeža. A preto sa potrebujeme navzájom stimulovať, aby sme si vytvorili vlastné zvyky, ktoré ponúkajú zdravý pocit stability a ochrany. A tu pápež ponúka také vymenovanie. Je vždy dobré ráno sa poboskať. Každý večer si dať požehnanie. Čakať na druhého a privítať ho, keď príde. Občas, ja nie každý večer, občas chodím spolu von. Vy na bicykli a...
Prečo nie každý večer?
Hovorím občas. Keď sa ti podali každý večer, dobre. Ja teraz, jak robím v tom centre, tak sledujem, ako okolo chodia ľudia. A každý deň tam vidím aspoň 10 manželských párov, ktorí každý deň idú na krátku prechádzku, samozrejme, to sú dôchodci. Ale každý deň idú na dôchodku, už ledva tak idú, ale idú. A rovnako vidím aj mladé rodiny s kočíkom a spolu idú. Tak ma to tak povzbudzuje, že naozaj sa držie. Takže máme tu úlohu my pastieri povzbudzovať rodiny, aby rástli vo viere. Preto je dobre pripomínať vám častú svetú spoveď, rovnako hej, pápež to robí tak, že si klakne a ide sa vyspovedať všetkým. Netreba však zabudnúť aj pozývať k vytváraniu týždenných priestorov pre rodinnú modlitbu, pretože rodina, ktorá sa spolu modlí, spolu zostane. Tak on vie situáciu, ako chlapi chodia na týždňovky. Hovorí, aj v tejto situácii si nájdete čas na spoločnú modlitbu. Je vhodné povzbudiť každého z manželov, aby venoval okamihy modlitbe v samote. Pretože každý má tajné kľúče. A toto je ráno večer. Osobná modlitba. Prečo nerozprávať Bohu o tom, čo sužuje srdce? Prečo ho nepožiadať o silu pre uzdravenie svojich rán? Nepoprosiť o svetlo potrebné na podporu vlastného úsilia? A tak znova pripomínam tých 5 vecí, ktoré pápež na inom mieste hovorí. Potrebujeme osobnú a spoločnú modlitbu, potrebujeme modlitbové čítanie Božieho slova, potrebujeme eucharistiu, musíme si vzbudzovať rezistenciu proti zlu a potrebujeme čo? Jadre. To som si umyslel niekam na konci. Vidím, že nereagujete. Nie.
Kreativitu,
tak. Ono to má zapísané, jo? Takže týchto 5 vecí sú veľmi, veľmi potrebné v rodine, v rodinnom živote. A práve tá kreativita dáva všetkým tým štyrom úžasné možnosti. Je možné, a to často sa stáva najmä nám, čo pripravujeme snúbencov, že jeden z nich je nepokrstený, alebo nechce žiť v záväzky viery. Tak v takom prípade túžba druhého žiť a rásť ako kresťan spôsobuje, že ľahostajnosť manželského partnera je prežívaná v bolesti. Ale veľmi často sa stáva, že ten veriaci, ktorý o sebe hovorí, že je veriaci, podľahne tomu, ktorý je neveriaci a dá sa na jeho cestu. Napriek tomu je možné nájsť spoločné hodnoty a v každom prípade milovať neveriaceho, robiť ho šťastným, zmierovať jeho utrpenie a zdieľať ním život je cesta môjho posvedcovania. Na druhej strane, láska je Boží dar a cez teba dostane ten neveriaci tento dar. Takže tu zrazu cítiť, že láska má premieniajúcu silu. A robí to tajomnými spôsoby až tak, že neveriaci muž sa posvetuje v žene, a neveriaca žena sa posvedzuje vo veriacom manželovi, ako hovorí Pavol v 1. liste Korinťanom. Farnosti, hnutia, školy a ďalšie cirkevné inštitúcie môžu rozličnými spôsobmi sprostredkovať starostlivosť o rodiny a oživovať ich. Napríklad takými prostriedkami, aké sú stretnutia blízkych alebo spriateľných manželských párov, to čo vlastne robíte. Aj krátke duchovné obnovy, teda keď majú spolupracovníci obnovu, tak nemá byť dlhá, krátka. Hej. Aj my máme mať krátke duchovné obnovy, dokiaľ neviem, či sa nám to darí. No teraz napríklad, ako sme mali obnovu na Lamatejke, o tom malo.
Myslím, ako prednášku.
Aj prednášku, hej. Tam bol dôležitý aj ten čas, čiže ten čas na ticho je dôležitý. Hej, a ten môže byť dobrý. Ale tá prednáška, no, to je umenie urobiť krátku a ja mám teraz problém, jak to všetko to povedať. Toto je také dobré, že existuje a má by existovať sekretariát farnosti a tam by mali dostať všetci láskavé prijatie. A rovnako, keď prídu s nejakým problémom, ktorý ten sekretariát zbadá, aby ho vedeli posunúť niekomu a prípadne, aby sa poskytla takýmto ľuďom služba na nejakých stretnutiach. Dnes musí byť pastorácia rodiny misionárska, to znamená ohlasovať evanjelium, zoznamovať tým, čo Boh pre nás robí každý deň. A k tomu veľmi potrebujeme Božie slovo a v tom Božom slove objavíme, že ako nám môže Božie slovo a tá Božia láska presvetliť krízy úzkosti aj ťažkosti. Keď víno dozrieva toľko skúsenosťou napredovania, celej svojej plnosti sa ukazuje a rozkvíta vernosť v malých okamihoch života. Je to vernosť očakávania a trpezlivosť. Je to vernosť plná obiet a radostí, ako by kvitla vo veku, keď sa všetko stáva zozrete. Bolo to tak od počiatku, no teraz sa to stalo čím ďalej tým viac vedomé. Príbeh rodiny je poznačený krízami každého druhu a je to súčasťou tej dramatickej krásy rodiny. Ešte aj kríza. Rodine treba pomôcť odhaliť, že prekonaná kríza nevedie k menej intenzívnemu vzťahu, ale k vylepšeniu, sedimentovaniu a dozretiu vína jednoty. Manželia spolu nežijú preto, aby boli čoraz menej šťastní, ale aby sa naučili byť šťastnými stále novým a novým spôsobom. Každá kríza prináša prax, ktorá umožňuje zvýšiť intenzitu spoločného života. Život nie je nevyhnutné zmieriť sa s klesajúcou kultúrou, zhoršovaním či priemernosťou, ale včera pápež čo povedal v tweete? Dočítal včerajší tweet. Svetosť treba dosahovať v bežnom kresťanskom živote. Aj VUB Karinče. Čiže znova a znova sa to objavuje, to čo Ján Pavel II viackrát povedal, tak aj tento pápež, aj Benedikt to stále a stále hovorí. Skúsení a formovaní manželia musia byť pripravení sprevádzať druhých v tomto zistení tak, aby sa nenaplašili, keď príde kríza a nerobili unáhlené rozhodnutia. Každá kríza ukrýva aj dobrú správu, ktorú treba vedieť zachytiť cibrením sluchu srdca. A tak si spomínam na Marka Kungora, ktorý začal hneď, hovorí, že kto nechce mať problémy, nech sa nečo. Ale kto chce mať problémy, má sa oženiť. Počul si? To bolo dvoru tebe teraz povedal. Takže treba si skontrolovať ten spoločný život, že či my zostávame ticho a nepopierame problémy, či ich neskrývame alebo nerelativizujeme, ale či hľadáme Božiu cestu. Kríze, ktorej sa nečelí, sa najviac poškodzuje komunikácia. Takýmto spôsobom kúsok po kúsku sa z osoby, ktorá bola tou, ktorú milujem, postupne stáva tá, ktorá ma celý život sprevádza, Potom už len otec alebo matka mojich detí, ale potom opäť celý čas. Si vypúšam. Keď sa kríza niečo komunikácie. Keď máme čeliť kríze, musíme byť prítomní. Chlapi utekajú. Babi tiež. To je ťažké, pretože ľudia sa niekedy izolujú, aby neukázali, čo cítia. Uťahujú sa nabok v malichernom a klamlivom tichu. Problém je, že komunikovať takto v momente krízy sa stáva ťažším, ak sa to ľudia nikdy predtým nenaučili. To znamená, deti musíte učiť prekonávať krízy. Existujú bežné krízy, ktoré zvyčajne postihujú všetkých. Napríklad, kríza počiatkov, keď je potrebné sa naučiť, ako urobiť zlučiteľnými vzájomné rozdiely a oddeliť sa od rodičov. Kríza príchodu dieťaťa so svojimi novými emočnými výzvami. Kríza výchovy dieťaťa, lebo zrazu to dieťa mení všetky zvyky rodičov. Kríza dospievania pubertiacich. Pamätáte si. Ale už teraz začínate mať krízu prázdneho hniezda. A bude aj kríza staroby. Sú to náročné situácie, ktoré vyvolávajú obavy, aj pocity viny, aj depky, aj únavu, ktorá môže vážne naštrbiť tento zväzok. A ešte sa k tomu pridávajú aj osobné krízy. A tvoja osobná kríza dolieha na manželstvo. Pripájajú sa aj neočakávané okolnosti, ktoré môžu pozmeniť rodinný život a vyžadujú viac odpustenia a zmierenia. Niektoré rodiny podľahnú, keď sa manželia navzájom obvinujú. Avšak skúsenosť ukazuje, že s adekvátnou pomocou a so zásahom milosti zmierenia a sviatosti zmierenia sa veľké percento manželských kríz celkom uspokojivým spôsobom prekonal. Vedieť odpúšťať a pocítiť odpustenie je základnou skúsenosťou v rodinnom živote. Preto prepáč, prosím, ďakujem. Stalo sa častým, že ak človek cíti, že nedostáva to, po čom túžil, je hrozne sklamaný. A niekedy to ide až tak, že to vedie k presvedčeniu, že to už je koniec manželstva. Tak to už nebude manželstva, ktoré vytrvalo. Niekedy na rozhodnutie o tom, že všetko skončilo, stačí sklamanie. Neprítomnosť v okamihu, keď ťa potrebuje. Zranená pýcha. Alebo aj nejaký neurčitý strach. Istým situáciám, ktoré sú vlastné nevyhnutnej ľudskej krehkosti, sa pripisuje príliš veľká emočná váha. Nedostatočné opätovanie, ktoré si rieši nič manželov. On nikdy nič. On leží a ja všetko robím. A len sex vysťa. A to sú úplne bežné postoje, hej, a to je otázka toho, že nerozprávali na začiatku a nedali si a nevyjadrili si svoje túžby a nevedia o sebe nič. Len každý má svoju predstavu a tu čaká. Takže mnohé ďalšie veci, ktoré skôr než sú útokmi na lásku, sú príležitosťami opätovne pozývajúcimi obnove spolužitia. V týchto okolnostiach sú niektorí dostatočne zrelí na to, aby si znovu vybrali toho druhého, s ktorým žijú. Znova sa odovzdať jeden druhému aj v starobe. Znova a znova. To ti je ohromná sila. A takto sa vyhnú tomu, aby seba pokladali za jediných mučeníkov. Vieš, ako že? Keď išla žena hľadať svojho muža do neba, tak poznáte to. Tak Peter hovorí, no tak kde by mal byť? No tak ja myslím, že on bol taký dobrý človek a už toľko hľadajú a nikde ho není. A koľko ste spolu? 50 rokov. Á, tak to bude medzi mučeníkmi. V každom prípade, s poznaním, že zmierenie je možné, dnes zistujeme, že služba venovaná tým, ktorých manželský vzťah sa poškodil, sa javí ako osobitný naliehavosť. Aj preto ste tu. Budete mať otvorené oči. A budete ešte aj iní získavať pre túto službu druhý. Lebo naozaj majú problémy, ktoré nie sú problémy. U nich treba správne prečítať. No, máme aj staré zranenia a je pochopiteľné, že v rodinách sú ťažkosti. Zle prežité detstvo, dospievanie tiež načaté. Tak to všetko je úrodná pôda pre osobnú krízu. Keby boli všetci normálne dozretými osobami, krízy by boli menej časté a menej bolestivé. Faktom však zostáva, že niekedy ľudia potrebujú v 40-tke uskutočniť oneskorené dozrievanie. To je tá kultúra 39-tok. Niekedy ľudia milujú egocentrickou láskou dieťaťa, ktoré uviazlo vo fáze skreslenej skutočnosti a prežívania vrtochu, že všetko sa musí točiť okolo vlastného ja. A toto je nenásytná láska, ktorá kričí a pláče, keď nedostane to, po čom túži. Rovno som si to uvedomil pri tom manželstve, ktoré rieši. Inokedy ľudia milujú láskou, ktorá uviazla vo fáze dospievania, ale už je poznačená spormi, štiplavou kritikou, zvykom obviňovať všetkých a logikou sentimentu a fantázie, kde druhý musia vyplniť naše prázdnosti a znášať naše. Mnohí svoje detstvo ukončia bez toho, aby zažili bezpodmienečnú lásku, a to zraňuje ich schopnosť dôverovať a darovať sa. Zle prežívaný vzťah s vlastnými rodičmi, súrodencami, ktorý nebol nikdy uzdravený, znovu vychádza na povrch a poškoduje manželský život. A to si vyžaduje uznať potrebu uzdravenia, naliehavé prosiť o milosť odpustenia a o odpustenie aj sebe samému. Každý musí byť veľmi úprimný k sebe samému. Lebo len tak je schopný uznať, že jeho spôsob prežívania lásky obsahuje nezrelosť. Akokoľvek sa môže zdať evidentné, že chyba je na strane druhého, nikdy nie je možné prekonať krízu s očakávaním, že ten druhý sa zmení. V niektorých prípadoch ohľad na vlastnú dôstojnosť a dobro detí nutí stanoviť pevné meze prílišným nárokom toho druhého, veľkej nespravodlivosti, násiliu alebo nedostatku úcty. Treba uznať, že existujú prípady, v ktorých je rozlúka nevyhnutná. Niekedy sa musí a niekedy je morálne nutná, a to vtedy, keď ide o ochránenie slabšieho manželského partnera alebo malých detí. Od najťažších rán spôsobených aroganciou a násilím, ponižovaním a zneužívaním, odsúdením a ľahostajnosťou. V každom prípade rozlúku treba pokladať za krajný prostriedok, Keď sa každý iný pokus ukázal, ako nie je úspešný. A toto je aj na nás, lebo my sme tiež takí, a ja som taký, že radšej sa do toho nemiešam. Ale keď vidím, že môžem pomôcť, tak je potrebné, aby sme hľadali cestu, prosili Ducha Svätého o svetlo, čo tam urobiť. Osobitné rozlišovanie je nepostrádateľné pre pastoračné doprevádzanie odlúčených a rozvedených opustených. Odlúčenie rozvod zostali opustení, alebo kvôli týraniu zostali manželského partnera, boli nútení prerušiť spolužitie, tak takýchto ľudí treba prijať a mať pre nich pokopenie, mať pokopenie pre ich utrpenie. Z toho vyplýva nevyhnutnosť pastorácie zmierenia, sprostredkovania, mediácie, aj preto koučenie. Rozvedené, ale nie znovu zosobášené osoby, ktoré sú často svedkami manželskej vernosti, treba povzbudiť, aby v Eucharistii našli pokrm pre posilnenie vo svojom rozpoložení. Toto je veľmi dôležitá vec, lebo vidím, že mnohí, aj napriek tomu, že už o tom vieme dlhú dobu, oni sa o tom dozvedeli až teraz. Doteraz sa o to nezaujímali, ale príde dieťa, ktoré ide na prvé sväté príjmanie a oni teraz sú sklamaní, že nemôžu ísť k Eucharistii, lebo si myslia, že nemôžu. A sú veľmi šťastní, keď sa im vyjasní a keď sa ukážu, že napriek tomu môžu. A tu je veľmi dôležité to spoločenstvo, ktoré dá takúto príležitosť. Chudobný človek, ktorý stratí ochranné prostredie rodiny, zostáva dvojnásobne vystavený zanedbaniu a všetkým rizikám ohrozujúcim jeho integritu. No, problém sú rozvedení, ktorí žijú v novom zväzku a im treba dať pocítiť, že sú súčasťou cirkvi, že nie sú exkomunikovaní. A nikto sa k ním tak nespráva, pretože stále tvoria cirkevné spoločenstvo. Lebo toto si musíme uvedomiť, že máš aj iné hriechy. A za to ťa nikto neodsúdi. A keď je takýto hriech, no tak všetci už potom robia problém. Hej, ale problém je aj v tom, že oni chcú chodiť na príjmanie, ale ani ty nemôžeš, keď máš iný ťažký hriech ísť na príjmanie. A oni tým, že znovu sa to zobášili, žijú v trvalom stave hriechu, ale neprestávajú byť členmi spoločenstva cirkvi a nie sú exkomunikovaní. Za čo je exkomunikácia? Za potrat, za napadnutie pápoža, a ešte neviem za niektoré iné veci, ale väčšinou poznáme tento prípad potrat. Tak za to je exkomunikácia, pretože tam je ublíženie celkom nevinné, bezbranné. Ale v týchto otázkach ostatných hriechov nie je exkomunikácia, ale hriech mi bráni prijať Eucharistiu, lebo Pavol hovorí, keď chceš prijať Eucharistiu, skúmaj sa, či môžeš. Otcovia, synovi, to je dobre, tam je hneď chyba, a ja som teraz padal. To bolo také, akože nechcem ako sa vyhovárať, lebo to je typicky, že sa ide vyhovárať, nie? Všetci chlapi sa vyhovárajú a druhý sú na vine, tak tu je Rastio Havráček na vine, lebo mi vyprával a ja som toto zároveň písal. Nie, to on mi vyprával a vyprávali sme ho blahorečení a súčasne ja som ešte niektoré veci doplnil.
Na
to,
koľko je to hrazi, kto...
Hej, no, to by sa dalo, keď sa tam chybí, tak myslím, že to není dobré. Tak synodálni otcovia zdôraznili potrebu, aby procesy posudzovania prípadov manželskej imunity boli prístupnejšie, pružnejšie a podľa možnosti bez pokladu. Tak teraz pán arcibiskup ustanovil jedného kňaza, aby sa stal takým právnikom, ktorý bude riešiť tieto kauzy, ktoré majú pochybnosť o tom, či je platné manželstvo alebo nie. Si zvedavá? Paolo Brunovský, bývalý sekretár pána arcibiskupa, tak on sa stal. Hej. Sú tam viacerí, a to, ale on je teda učený pánom arcibiskupom. Ešte ho nezverejním, takže ja som mal prezident. A ich prostredníctvom biskup rieši tieto veci a on dáva konečný placet, že čo je a ako je. Teda nemusí sa už písať do Ríma, ale on spracuje podklady, ktoré sú, a keď sa ukážu, že sú tam veci, body, ktoré sú na prijatie do riešenia, tak vtedy sa podá rekurs na inštitúciu cirkevného súdu a potom skúmajú a poskúmajú. Hej, a teraz je to, že pápež to urýchlil tými dokumentami, postupne sa to zavádza do praxe. Je ale veľmi ťažké toto. Dôsledky rozlúky alebo rozvodu na deti, ktoré v každom prípade sú nevinnými obeťami danej situácie. Podľa všetkých možné zvažovania práve, oni sú prvou starosťou, ktorá nesmie zostať zatienená nejakým iným záujmom alebo úmyslom. Sú niekedy tí rodičia, ktorí sa rozvádzajú veľmi nezodpovední. Hej, poznám jeden prípad, kde keď som sa ich pýtal, spolu už sa rozviedli, ale už sa rozvádzali, čo deti, a to v pohode. Hej, až potom, po roku, keď boli na nejakej akcii, otec so synom, tak vtedy ten syn pred otcom sa obvinil, že ja som bol asi na vine toho, že by ste sa rozviedli. A ten otec hovorí, to ma ani nenapadlo, že by on takto rozmýšľal. Ale keďže deti sa nepýtali, čo by na vine. Preto pápež skoro hovorí, že chcem sa modliť k rozdeleným rodičom. Ale potom som teda hľadal, že to je prosba pre rozdeleným rodičom, nemodlitba. Tak hovorí, nikdy, nikdy, nikdy neberte dieťa ako rukojemníka. Rozišli ste sa kvôli mnohým ťažkostiam a dôvodom život vám priniesol túto skúšku, ale deti nech nemusia znášať ťarku tohto rozchodu. Nech nie sú použité ako rukojemníci proti manželskému partnerovi. Nech vyrastajú s pocitom, že mama hovorí dobre o otcovi, aj keď nie sú spolu, a že otec hovorí dobre o mame. Je nezodpovedné ničiť obraz otca alebo matky s cieľom získať si náklonnosť dieťaťa a pomstiť sa alebo obhajovať svoj postoj. Lebo tu sa naozaj poškodí vnútorný život dieťaťa a to spôsobí zranenia, ktoré sú stále načaté. Cítime váhu tej hory, ktorá vňaví dušu dieťaťa v rodinách, ktorým dochádza k zlému zaobchádzaniu a ubližovaniu až k roztrhnutiu puta manželskej vernosti. Existujú problémy miešaných manželstiev, nechcem veľa to rozoberať, lebo vždy to bude individuálne, ako riešiť tieto ich životné problémy, ale pápež hovorí, že treba hľadať spoločnú, srdečnú spoluprácu medzi katolickým a nekatolickým duchovným pastierom, aby pôsobili pozitívne na týchto manželov, a toto už Ján Pavol II. Vyjadril o familiaris consortio, ale hovorí, čo sa týka zdieľania Eucharistie tam to nie je také jednoduché. Manželstva osôb s rozdielným vierovyznaním sú privilegovaným miestom medzináboženského dialógu, ale predstavujú aj osobitné ťažkosti, lebo ako vychovávať deti, ako ich pokrstiť, ako chodiť na bohoslužbu a toto všetko. Hej, ale sú tieto krajiny, ktoré sú problematické a oni vlastne nemajú inú šancu, len aj s týmito sa brať, tak musia tí pastieri, ktorí tam žijú, riešiť ich životné situácie a býva aj problém, povedzme, že nemajú šancu uzatvoriť sobáš v kostole katolickom, ale len v evangelickom alebo kalvínskom alebo neviem ako. Tak takýmto ľuďom sa udeľuje oslobodenie od formy uzatvorenia manželstva. Ale to treba vždy riešiť individuálne. Myslím, že keď takémuto dojdete, tak vždy pošlite za kňazom a ten pošle za ďalším kňazom, ktorý tomu rozumie. Lebo ani my všetci nevieme všetko. V samotných rodinách treba zabezpečiť ohľaduplné doprevádzanie, aby tí, ktorí prejavujú, a teraz znova sa dostávame k tomuto, homosexuálnu orientáciu, tak tu treba pristupovať k ním so všetkou úctou a dôstojnosťou. Lebo nesmie tam byť nespravodlivá diskriminácia, ani agresia a násilie. V samotných rodinách treba zabezpečiť ohľaduplné doprevádzanie, aby tí, ktorí takto majú náklonnosť, mohli prijať pomoc potrebnú pre pokopenie a plné uskutočnenie Božej vôle vo svojom živote. Neexistuje akýkoľvek základ pre pripodobňovanie alebo vytváranie analógií ani vzdialených medzi homosexuálnymi zväzkami a Božím plánom týkajúcich sa manželstva a rodiny. A je neprípustné, aby miestne cirkvi v tejto oblasti podstupovali nátlak a aby medzinárodné organizácie podmieňovali finančnú pomoc pre chudobné krajiny zavádzaním zákonom, ktoré zriadujú manželstvo medzi osobami toho istého pohľadu. Čiže s týmto budeme mať veľký boj a teraz znova sa rozbieha petícia, ktorú Anton Chromík vyjadril a je treba ju podpísať, lebo naozaj tam sa všetko takéto podobné posiluje. No, do rodiny prichádza aj smrť. A toto je tiež jedna z takých veľmi dôležitých vecí, aby sme si uvedomili, že ten, kto zostáva sám, sa nemá upnúť na toho, kto zomrel a len o ňom rozmýšľa. Ale ten, ktorý zomrel, nepotrebuje tvoje upínanie sa na ňom, ale potrebuje tvoju službu tým najvyšším, ktorých máš okolo seba. A čo ti zostáva? Vytrvalo sa modliť za nich, lebo to je najlepšie pre nich. Milovaná osoba nepotrebuje naše utrpenie, ani ju neteší, ak si ničíme život. Láska vlastní intuíciu, ktorá umožňuje počúvať bez zvukov a vidieť neviditeľné. Naša vlast je v nebesiach. Naši drahí sa nestratili v tme ničoch. Nádej nás uisťuje, že sú v dobrých a mocných Božích rukách. A tak modlitba naozaj je to, čo potrebuje. No a ešte vládete? Lebo nemohol som skončiť skôr s touto témou, ale ideme na východ. Rodičia majú vždy vplyv na morálny vývin svojich detí v dobrom aj zlom. Preto je najlepšie, ak túto nevyhnutnú zodpovednosť príjmu a naplnia vedome, horlivo, rozumne a primerne. Kde sú deti? Rodina nemôže prestať byť miestom opory, sprevádzania a vedenia, aj keď znova a znova musí hľadať metódy a ako. Ale potrebuje si ujasniť, čomu chce svoje deti vystaviť. Preto sa nesmie vyhýbať tomu, aby si položila otázku, kto sú tí, ktorí sa deťom starajú o poskytovanie zábavy a kratochvíľ. Kto sú tí, ktorí vstupujú do ich príbytkov prostredníctvom obrazoviek a počítačov? Kto sú tí, ktorých vedenie deti zverujeme počas voľného času? Len okamihy, ktoré s nimi trávime, hovoriac jednoducho a s citom o dôležitých veciach, zdravé príležitosti, ktoré vytvárame, aby mohli vyplniť ich čas, len takéto situácie deťom umožnia vyhnúť sa škodlivému vplyvu. Vždy je potrebné mať sa na pozore, lebo zanedbaním detí sa nikdy nevypláca. Rodičia musia deti aj dospievajúcich usmerniť a pripraviť tak, aby dokázali čeliť situáciám, v ktorých sa môžu vyskytnúť napríklad rizika agresie, zneužitia či drogovej závislosti. Platí tu princíp, že čas je dôležitejší než priestor. Preto hlavnou úlohou a otázkou nie je, kde sa dieťa nachádza fyzicky, s kým je v tomto okamihu, ale kde sa nachádza v existenciálnom zmysle, aká je jeho poloha z hľadiska jeho presvedčení, cieľov, úžok životného plánu. Preto hovorí pápež, kladiem rodičom otázky, snažíte sa chápať, kde sú deti naozaj? Vieme, kde je ich duša skutočne? A hovorí, a chceme to vedieť. A tu je vec, ktorá je dosť taká vážna, že výchova obsahuje úlohu podporovať zodpovedné prejavy slobody. Súčasťou poslania rodičov je výchova vôle a rozvoj správnych návykov a emočných sklonov k dobru. Túžba je v istom zmysle východiskovou polohou. Formácia musí byť induktívnym spôsobom prevádzaná tak, aby dieťa dokázalo samé od seba odhaliť dôležitosť určitých hodnôt a princípov a noriem, skôr než by boli vnútené ako pravdy, o ktorých sa nediskutuje. Často však nekonáme v zhode s našimi osobnými presvedčeniami, dokonca ani vtedy, keď sú pevné. Tam podliehame osobnej slabosti. Podliehame dieťa. Účinná etická formácia znamená ukázať človekovi, do akej miery je konanie dobra vhodné pre neho samého. A dnes je často neúčinné žiadať niečo, čo si vyžaduje úsilie a obliekanie, bez toho, že by sme jasne prezentovali dobro, ktoré sa tým môže dosiahnuť. A tak je nevyhnutné pestovať zvyky. Zvyklosti naučené v detstve majú pozitívnu funkciu. Umožňujú, aby sa veľké znútornené hodnoty premietli do zdravých a stabilných vonkajších prejavov správania. A tu sú dôležité tie slová, ktoré máte naučiť deti, ale ktoré máte často používať. Ďakujem, prosím, odpusť. Sloboda je čosi veľkolepé, ale môže sa stratiť. Morálna výchova je pestovanie slobody, A to prostredníctvom ponúk, motivácií, praktických aplikácií, stimulov, ocenení, príkladov, vzorov, symbolov, úvah, napomenutí a prehodnotení spôsobov správania a dialogu. A tieto pomáhajú ľuďom rozvíjať stabilné vnútorné princípy. A tu je opak hriechu, a to je čnosť. Čnostný život buduje slobodu, posilňuje ju a vychováva. Samotná ľudská dôstojnosť si vyžaduje, aby každý konal podľa vedomej a slobodnej voľby, čiže pohýnaný a vedený osobným presvedčením. A sloboda je naozaj veľké dobro. Vo výchovnom procese je za najdelikátnejší bod nájsť správnu rovnováhu medzi slobodou a disciplínou. Sloboda a disciplína nie sú nepriatelia, ale sú vo vzájomnej službe. Výchovný vzťah spočíva predovšetkým v stretnutí dvoch slobod a vydarená výchova je formáciou k správnemu používaniu slobody, Benedikt 16. A Jan Pavol II. V Banskej Bystrici 2003 hovorí, rodina je stav, v ktorom vychovávame k zodpovednej slobode. Takže rodina nemôže odopierať, že je miestom opory a sprevádzania. Preto dávam už snúbencom úlohu študovať objektívne zásady výchovy a snažím sa, aby si pripravovali akýsi základný plán výchovy, ktorom budú zohľadňovať niektoré zásady, od ktorých nemôžu upustiť napríklad, že výchovu a formáciu nemôžu viesť deti. Dnes je to móda vychovávať nevýchovu. Dieťa si rozkáže v Lidli a mama, pretože nechce, aby plakala, tak kúpi. A prehrá. Vieme teda, čo obsahuje rodičovské poslanie? Som presvedčený, že to vieme, ale oplatí sa uvedomiť si to. Výchova vôle, žiaduce je prezentovať konanie, ktoré vedie k tomu, aby si osvojovali také sklony, ktorí majú dozrievať, túžbu prispôsobiť sa spoločnosti dobrom, nie zlom, návyk zrieť sa bezprostredného zadozučenia za účelom prispôsobenia sa nejakej norme, ako aj zabezpečenie dobrého spolužitia. Rodičia musia vedieť, rovnako spolu s deťmi si osvojovať dobro chápané myslom a dovoliť mu, aby zapúšťalo korene. Preto je nevyhnutné dozrievanie návykov. Zvyky či návyky už osvojené v detstve majú pozitívnu funkciu a umožňujú, že veľké hodnoty vnútorne prijaté sa vyjadrujú v zdravom a stabilnom počínaní. Aký zmysel majú tresty? Keby sme sa zaoberali trestami samostatne, bolo by to na nič. Aký zmysel majú tresty a ako ich používať? Je nevyhnutné stavy senzibilizovať dieťa aj adolescenta, aby si uvedomili, že zlé skutky majú následky. Toto je, ja takýto prípad používam, príklad, že mama je doma s dieťatkom a to dieťatko začína chodiť a všade ide, všetko otvára a ide k horúcemu sporáku a tá mama mu povie, nechoď tam, lebo sa popáliš. A napriek tomu tam ide, tak zvýši trošku hlas, nechoď tam, lebo sa popáliš. A napriek tomu tamto dieťatko ide a už sa tam blíži a ona znova zvýši trošku hlas, hovorí, nechoď tam, lebo sa popáliš a dostaneš po prstoch. A to dieťatko tam ide a popáli sa, tak mama ho nesmie polutovať. Ona mu musí po tých prstoch dať, až potom mu to popúka. Hej, aby to dieťa si zapamätalo, že aha, mama hovorila. Je potrebné prebúzať schopnosť cítiť sa do druhého a ľutovať jeho utrpenie, aby sme mu prihodili, keď sme mu prihodili niečo zlé. A tu si uvedomujem mamu Margitu, ktorá vychovávala chlapcov, keď naháňali žandári väzňov, väzni sa skrýli u nich, mama Margita ich usalašila v jednej izbe, pohostila ich, medzi tým prišli žandári, vypytovali sa a ona hovorí, ale najprv sa poďte najesť, potom pôjdete za nimi. Ja usadila ich v druhej izbe, tam ich pohostila, medzi tým väzňov prepustila, ušli a potom poslala za nimi aj žandár. A toto Janko videl. Znamená, videl, ako sa pomáha jedným aj druhým. Teda rodičia musia plánovať a už od snúbenictva. Vždy tu ide o proces, ktorý smeruje od nedokonalosti akejsi plnosti. Výchova k disciplíne ide aj cez zvyk. Tu je pozitívna úloha zvykov.
Toto sme už hovorili.
Čo teda znapomenutie? Napomenutie sa stáva podnetom, keď sa zároveň oceňujú a uznajú snahy, a keď dieťa zistí, že jeho rodičia k nemu naďalej majú trpezlivú dôveru. Vyviedol niečo, ale napriek tomu rodičia ho milujú. Ale dostane trest. A trest nie je prejavom zloby rodičov, ale následkom, ktorý spôsobilo to dieťa. Tomu nie je potrebné, aby rodičia boli bezpoštvení, ale aby vedeli pokorne uznávať vlastné obmedzenia a ukazovať svoju osobnú snahu tým lepším. Dieťa, ktoré sa dopustí nejakého zla, musí byť napomenuté, ale nikdy nie ako nepriateľ. Benedikt hovorí, že my musíme uznať, že dieťa niečo urobilo a nesmieme si zatvárať oči, keď niečo urobilo. Čiže musíme na to reagovať, lebo keby sme nereagovali, tak ubližujeme tomu dieťaťu. A o to horšie je to, keď ešte súhlasíme s tým, že zle robí. To je také už ubliženie dieťaťu, že až. Dostal si po hube, mal si dať. Hej, a už je to tak. Mravná výchova v sebe zahŕňa požiadavku chcieť od dieťaťa či mladistvého iba to, čo pre neho nepredstavuje neprimeranú a neúmernú obeť. Vyžaduje onú dávku úsilia, ktoré nepôsobí podráždenosť. A rovnako nepôsobí akési vynútenie počínaní. Riadna cesta spočíva v ponúkaní malých krôčikov, ktoré môžu byť chápané, prijaté a cenené a obsahujú primerané, úmerné zapretie. A tu je cenný prírost psychológie a pedagogických vied, lebo ukazujú, že je potrebný postupný proces osvojovania si. My sme hneď všetko chceli od tých malých detí, zabudáme na to, že sa učí. Nevždy sa vhodne rozlišuje medzi voľným a slobodným skutkom. Niekto môže chcieť niečo zlé a vyvinúť silnú vôľu, ale v dôsledku neodolateľnej vášne alebo zlej výchovy. A v takom prípade je jeho rozhodnutie silne voľné, neprotirečí sklonu jeho vôle, avšak nie je slobodné, pretože je prakticky nemožné nezvoliť si toto zlo, tak je zvolené. A toto je bežná vec, ktorú zápasíme v spovedniciach. Rodina je prvá škola humanizmu. Ja teraz humanizmus nepoužijem, lebo je s tým problém, lebo začali to ináč chápať a toto je. A tak ľudských hodnot. Niektoré sklony, ktoré dozreli v detstve, hlboko človeka preskupujú a pretrvávajú celý život a nakoniec sú schopní povedať, tak ma to naučí, lebo tak je to dobré. Alebo to je dobré, lebo tak ma to naučí. Vzdelávanie detí je primárne právo rodičov. Teda môžu hovoriť do všetkého, aj keď. Bolo by zle, keby bojovali s učiteľmi. Ale je treba s učiteľmi komunikovať. A snažiť sa ich pochváliť, aby boli schopní sa zmeniť. Mnohí ľudia celý život konajú určitým spôsobom a toto je niečo také ako hej, osmóza. Pápež to vie, vysvetlí, lebo je chemik. Ako s komunikatívnymi prostriedkami? Treba sa hodine naučiť kriticky rozlišovať na ponuky. Televízne programy to nerobia, nerozlišujú. Keď dávali volatelný hviezdičku, to bola taká pochybná hviezdička, ale aspoň niečo spôsobila. Ale dnes je to bezbrehé. Nejde o to zakazovať deťom, aby sa hrali s elektronickými prístrojmi, ale nájsť spôsob, ako v nich zapáliť schopnosť rozlišovať rôzne logiky. A dôležité je nevzťahovať digitálnu rýchlosť na každú oblasť života. Takže musíme naučiť deti umeniu odkladať. Odložiť túžbu neznamená ju poprieť, ale pozdržať jej naplnenie. Mať všetko a hneď to je veľký klam, ktorý nepraje slobode, ale ju intoxikuje, to znamená, tam sa naviažeš na to, čo si dostal hneď a naviažeš sa na to, aby si to hneď dostal. V zdravej rodine sa zaučanie bežne uskutočňuje prostredníctvom bežného spolužitia medzi súrodencami. Rodina je primárne prostredie prvej socializácie. Výchovná úloha má prebúdzať vnímanie sveta a spoločnosti ako rodinného prostredia, lebo my máme svet porodinniť, keby sme to tak mali povedať. Je výchovou v umeniu obývať priestor aj za hranicami nášho domova. Láme sa tam prvý kruh smrteľného sebectva a poznávame, že žijeme spoločne vedľa druhých s druhými, ktorí sú hodní našej pozornosti, našej láskavosti, nášho citu. Nie sociálnych väzieb bez tejto prvej každodennej takmer mikroskopickej dimenzie spolužitia druhých. V rodinnom prostredí je rovnako možné zaviesť správne konzumné návyky za účelom starostlivosti o spoločný dom. Rodina je vedúcim predmetom integrálnej ekológie, povedz to Kirillovi. Pretože je podmetom primárnym a zahŕňa v sebe dva zásadné princípy. Princíp pospolitosti a princíp plodnosti. Rovnako tak aj neľahké a tvrdé momenty rodinného života sú výchovné. Dochádza k tomu napríklad, keď sa objaví choroba, alebo aj smrť. V chorobe sila rodinných väzieb zvyčajne narastá. Výchova, ktorá odriada od vnímavosti na ľudskú chorobu, spôsobuje vypravnutosť srdca a spôsobuje necitlivosť detí k utrpeniu druhých. Takže potom sú neschopné vyrovnávať sa s utrpením a žiť hraničnú skúsenosť, ktorá príde. Výchovné stretnutia rodičov a detí môžu byť naozaj takou veľkou pomocou, lebo uľahčujú bojovať s akousi podriadenosťou tým všelijakým sofistikovaným technológiám. Kontakty môžu byť časté a môžu pomôcť vyriešiť ťažkosti. Musí byť však jasné, že nenahrádzajú ani nevytláčajú nevyhnutnosť osobnejšieho a hlbšieho dialogu. My som vám rád pustil jedno videjko, také malé na YouTube, kde chlap pozerá fotbal a žena s týmto píše. A on jej vypráva na nič, lebo píše stále. No a tak jej to zoberie a v tom momente začala tak vyprávať, že on potom jej ten telefón radšej dá. Toto sme hovorili, že najmä adolescenti sú potom v apatii a odtrhávajú sa od reálneho sveta a získajú akýsi technologický autizmus. Perfektne to vedia, ale iné nie. Nebolo by dobre, keby sa rodičia pre svoje deti stali všemohúcimi. K učeniemu predlženiu dosahu posolstva a materstva sú kresťanské komunity povolané ponúkať podporu výchovnému poslaniu rodín obzvlášť iniciačnou katechézou. Toto je tiež to, čo robíme, že pri príprave snúbencov vedieme iniciáciu do manželstva. Synoda ozrejmila dôležitosť pri viere, pri výchove po viere. Výchova detí musí byť charakterizovaná odovzdávaním viery, čo sa stáva ťažké v dôsledku terajšieho životného štýlu. Ale navzdory tomu rodina musí byť naďalej miestom, kde sa učíme. Učíme sa chápať dôvody a krásu viery, učíme sa modliť a slúžiť. A všetko začína krstom, ktorom matky prinášajú cez svoje deti, spolupracujú na svetom pôrode, ako hovoril Augustín. Je krásne, keď mamičky učia malé deti posielať pusinku Ježiškovi alebo Pane Mári. Tedy učia svoje deti nie. Odovzdávanie viery predpokladá, že rodičia skutočne zakúšajú dôveru v Boha. Že ukazujú deťom, ako hľadajú a potrebujú jedine toho, ktorého sú deti. A deti preto potrebujú aj symboly a gestá, aby ich prejavovali. Potrebujú rozprávanie, nie čítanie Biblie, ale rozprávanie Biblie. Lebo vtedy je a sú schopní rozvíjať svoju fantáziu. Adolescenti majú obyčajný problém s autoritou a normami. Preto pápež hovorí, že je dobré a vhodné, keď sa stimulujú ich osobné skúsenosti viery a predkladajú sa im žiarivé svedectvá, ktoré ponúkajú svojou vlastnou krásou. Teda rodičia majú uberťákom nie veci ukladať, ale predkladať. Aby si mohli vybrať. A zásada je, že keď deti vidia, hoci sa neprihajú k ním, ale keď vidia rodičov modliť, tak oni sa tiež budú vo svojich rodinách modliť. disciplína sa nesmie premeniť na zmrzačenie túžby. Treba urobiť rovnováhu medzi dvomi rovnako škodlivými extrémami. Jedným by bolo chcieť budovať svet podľa túžob dieťaťa, a to je zlé, a druhým by bolo viesť dieťa k životu bez vedomia o jeho dôstojnosti, jedinečnej identite a práva. A preto treba vo výchove trpezlivý realizmus. Ani jeden extrém, ani druhý extrém. No, ešte by sme mohli vyprávať o výchove k sexualite. Musíme dať áno sexualite. A tu potrebujeme pomoc druhých, lebo toto je výchova k zodpovednej láske. Sexuálny kult môže byť kultivovaný na ceste sebapoznania a pri rozvoji kapacity sebaovládania. Sexuálna výchova ponúka informácie, ale bez zabúdania na to, že deti a mládež ešte nedosiahli úplnú zrelosť. Teraz tá pripomienka, ktorá sa podpisuje, je vlastne bezbrehá. Je potrebné pomôcť rozpoznať a vyhľadávať pozitívne vplyvy a zároveň zachovať odstup od všetkého, čo deformuje schopnosť milovať. Sexuálna výchova, ktorá uchováva zdravú hamblivosť, má nesmiernú hodnotu, i keď niektorí si dnes domnívajú, že je to vec minulosti. Ale je to prirodzená obrana osoby, ktorá si chráni svoje vnútro a predchádza tomu, aby sa zmenila len na obyčajný pohľad. Bez hamblivosti môžeme náplno za sexualitu zredukovať na obsesie, ktoré sa koncentrujú len na pohľadný akt, na chorobné prejavy, ktoré deformujú našu schopnosť milovať a na odlišné formy sexuálneho násilia. O to viac, keď predkladajú bezpečný sex všetky tieto iniciatívy. A tu si môžeme uvedomiť aj ďalšie veci, ale už toto necháme na budúce. Sexuálna výchova musí človeku pomôcť prijať vlastné telo takým spôsobom, aby nechcel vymazať sexuálnu rozdielnosť preto, že sa s ňou už nevie konfrontovať.